Carios padamelan rasul-rasul pasal 21.
Sanggeus silih pileuleuyankeun, berasim kuring sabatur-batur balayar ngajug-jug pulau Kos. Isukna, jol di pulau Rodos. Tuluy diteruskeun deui ka nagri Patara. Didinya sim kuring sabatur-batur pindah kana kapal anu rek ka Punikia. Pulau Siprus anu tembo ngalamuk di belah kencah teh diliwat. Kebat bae ka tanah Sam. Tuluy barang geus tepi ka palabuhan Tirus, kapal balabuh sabab muatan kapal kudu dibongkar didinya. Sim kuring sabatur-batur turun tina kapal. Terus neang imah murid-murid anu aya didinya. Sim kuring sabatur-batur teh nganjerek heula didinya, menang 7 poe. Didinya, murid-murid menang harewos tiruh, seug malihatur ka Paulus, nyarek ulah terus ka Yerusalem. Tapi dina waktuna indit mah, sim kuring sabatur-batur oge arindit, pikeneruskeun perjalanan. Sim kuring sabatur-batur teh, dialanteur ku murid-murid, saanak bojona, nepi ka basisir. Tuluy berek bae sim kuring sabatur-batur, jeung murid-murid tapak deku bari ngadua ka Allah, terus uluk salam. Sanggeus kabeh arunggah kana kapal, nu ngalanteurkeun marulang deui ka kota. Titirus, sim kuring sabatur-batur balayar kana nagri Petalomais. Tuluy nganjerek heula di murid-murid nu araya didinya sapoe. Isukna, sim kuring sabatur-batur teh neruskeun lalampahan, nepi ka nagri Kesarea. Didinya sim kuring sabatur-batur manggihan nungaran Filipus, juru Injil. Anjeuna teh salah saurang ti antara 7 juru laden anu di Yerusalem tea. Tuluy sim kuring sabatur-batur teh nganjerek didinya. Ari Filipus teh boga 4 anak parawan. 4 anana geus kersaning Allah barisa narubuat. Sanggeus meunang sawatara poe, aya nabi ti Yudea ngaranna Agabus. Barang tepung jeung sim kuring sabatur-batur, kek bae anjeuna kana beubeur Paulus. Terus dibuka dipakenalian panangan jeung sampeana ku anjeun. Pok nyarios.
Kieu sauroh Allah. Anu boga ieu beubeur bakal dibarogod kieu kawas kaula ayeuna. Ku urang Yahudi di Yerusalem. Sarta bakal diserenkeun ka bangsa sejen.
Ku sabab hal eta. Sim kuring sabatur-batur. Sarta dulu-dulu didinya pada muntangan Paulus. Supaya ulah tulus ka Yerusalemna. Tapi Paulus kekeuh bari saurna.
Naha make dicaleng cerikan nyar-nyar pinalangsaeun sim kuring? Ulah boro ngan sempat dibarogod wungkul. Sim kuring mah dalah nepi kandamahan pati di Yerusalem ge. Ari tina lantaran anut ka Isa Gusti jungjunan urang sumejak pasrah sumerah.
Kusabab anjeuna teu beunang dihulag, akhirna mah anjeuna kusarerea diridokeun aromongna.
Atuh ayeuna mah ngan kantun sumerah kana pangersa Gusti urang bae.
Di Kesareana, sim kuring sabatur-batur meunang sababaraha poe. Terus maraju deui muru ka Yerusalem. Aya oge murid-murid anu marilu malah nyimpangkeun sim kuring sabatur-batur ka imah hiji murid nu ngaran Menason. Urang Siprus anu geus heubeul jadi murid. Maksudna rek dibawa nganjerek didinya. Sadatangna ka Yerusalem, kabeh duduluran pohara ngabagiakeunana. Isukna, Paulus sakanca-kanca ka imah Yakobus, nepungan kokolot-kokolot anu geus kumpul didinya. Sanggeus uluk salam, Paulus muka carita. Anjeuna ngadadarkeun sakabeh padamelan Allah anu diembankeun ka anjeuna di kalangan bangsa-bangsa sejen. Ti awal nepi ka akhir. Para kokolot maruji ngagungkeun ka Allah bari terus nyarita kieu.
Saderek Paulus, tangtos saderek tingali, parantos mangrebu-rebu urang Yahudi anu ngariring percaya tur sadayana sarekep kana toret. Tapi maranehna ngaruping wartos, majar teh saderek ngajarkeun anu nyimpang tina hukum toret ka urang Yahudi anu marukim di nagara deungeun, yen barudakna teperlu disunat, teperlu ngukuhan adat urang. Ayeuna kumaha, margi tangtos maranehna ngaruping saderek sumping ka dieu. Kumaha upami kieu? Kaleresan di dieu aya opatan anu garaduh panadaran. Saderek ngiring susuci bareng sareng maranehna. Paparin bae waragad keur ongkos cukur maranehna. Ku jalan kieu engke kaciri ku sadaya yen anu kawartoskeun ka maranehna teh henteu leres. margina katingal, saderek oge nedunan hukum toret. Bangsa-bangsa sanes anu parantos ngariring ariman mah, parantos diseratan ti dieu. Yen kedah mantrang, kadaharan sasajen keur berhala, mantrang ngadahar getih, kitu deui kana lakuning sahwat anu ingkar tina susila.
Isukna, Paulus susuci bareng jeung anu opatan tea, nurutkeun sakumaha nasehat. Anggeus susuci, terus Paulus sabatur-batur ka Bait Allah, nyaeta pikeun mepoyankeun waktu pitamateunana susuci, sarta waktuna nyaranggeutkeun kurban nyumponan panadaran. Barang geus rek 7 poe, urang Yahudi anu ti Asia narenjeuweun yen Paulus aya di Bait Allah. Paulus ditewak ku maranehna bari ting haraok ngahucuhkeun jalma rea aromongna.
Hei urang Israel, barantuan. Iya. Jelema tukang ngosol-ngosol batur di mana-mana teh supaya ngamusuhan bangsa urang. Tina ari jit kana toret jeung ka nagara urang. Tenjo, ayeuna oge manehna ngasupkeun urang Yunani ka Bait Allah pikeun nganana najis tempat suci.
Cara rekna kitu teh, pedah keur aya di kota keneh. Kata renjuan kumaranehna yen Paulus teh bareng jeung Trofimus urang Efesus tea. Panyangkana Paulus mawa asup Trofimus ka Bait Allah. Gancangna terus genjilun sadadaye. Jalma-jalma terus napuk ngoroyok ka Paulus. Paulus digusur ti jero Bait Allah, panto-pantona kabeh geuwat bae ditutup-tutupkeun. Paulus rek tuluy dipaehan, tapi awuhan geujileung sa Yerusalem teh geus aya anu ngalaporkeun ka komandan pasukan. Teu tempo deui anjeunna mepek balad saperwira-perwirana terus diangsitkeun muru tempat kaributan. Barang komandan anu mawa pasukan teh jebul, didinya kakara anu narenggeulan Paulus teh arureun. Paulus ku komandan disampeurkeun terus ditangkep. Sina dibarogod kurante 2 berita. Komandan papariksa saha anjeuna jeung naon dosana. Jelema-jelema narembalanana tinggorowok, cek ieu kieu, cek itu kitu. Kusabab teu meunang katerangan anu bener, lantaran tinggorowok teu puguh dengekeunana, Paulus disina dibawa ka markas. Nepi kana tangga markas, Paulus kapaksa ku dipunggu ku serdadu-serdadu, sabab kagencet ku jama rea anu terus nuluturkeun bari ting harao. Barang rek diasupkeun ka jero markas, Paulus mihatur ka komandan.
Kenging simkuring mihatur?
Jawab komandan.
Kutan bisa, basa Yunani, lain maneh teh urang Mesir tea, anu bareto nyeun huru hara jeung mawa kabur pamberontak bersenjata, kaleuweung kikisik.
Waler Paulus.
Simkuring urang Yahudi asal ti Tarsus, kota anu kaceluk di tanah Kilikia. Simkuring neda idin nyarita ka eta jalmi-jalmi.
Sanggeus kawedian, Paulus ngadeg dina tangga tuluy pepeta, mere isarah ka jalma rea. Sanggeus jempe, barabat anjeuna nyarita ku basa Ibrani. Kieu kasauranana.